Mīļotie Kristu, caur gadiem mūsu tēvi zvaigznes jeb atspīdēšanas dienas evaņģēlijas ir sakārtojuši tā, ka ir divi gadi, kas veltīti tam notikumam, kur mēs labi zinām, kas ir apdziedāts, aprakstīts, gleznots, kā austrumu gudriem vīri no tālas zemes nāca, lai pielūgtu jaundzimušo jūdu ķēniņu, kur viņiem bija kāda īpaša nojausma par to, kas ir noticis. To liecināja dāvanas, ko tie nesa un veda sev līdzi. Zelts ķēniņam, vīraks augstajam priesterim, un mirres upurim un cietējam par pasaules grēkiem. Taču atspīdēšanas dienā mēs vēl esam aicināti domāt par to, kā Kristus ienākšana šajā pasaulē ir iemirdzējusies cilvēka sirdīs, prātos un dvēselēs caur liecību, ko nodevuši citi ļaudis, kur šī ienākšana būtu palikusi tumsā, ja ļaudis nebūtu par to sludinājuši, ja ļaudis nenāktu šajā gaismā, tādēļ arī viena svētdiena ir veltīta Kristus kristībai, kur viņš nācis pie Jāņa uz Jardānu, saņēma liecību, uz viņu tika norādīts Jānis, uz viņu rādīja un kliedza, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Un šī svētdiena ir kā turpinājums, kur Jēzus pēc kristībām 40 dienas un 40 naktis bija tuksnesī un gavēja. Gavēja tā, kā Bībele to nosaka, ne kāpostus un sēnes un kartupeļus ēzdams, bet neēzdams un nedzerdams 40 dienas. Un tad viņš dzirdēja, ka Jānis nodots. Tas, kurš rādīja uz viņu un sacīja, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Viņš bija nodots tāpēc, ka viņš sagatavodams ceļu Kristum, lai ļaudis pie viņa saņemtu grēku piedošanu, vispirms norādīja uz cilvēku grēkiem. To gan šie ļaudis negribēja paciest. Un tad, kad Jānis bija nodots, Jēzus atgriezās Galilejā, atstājis Nāceret, kur viņš bija uzaudzis. Viņš aizgāja dzīvot Kapernaumā, pie jūras pilsētā, Zebulona un Naftalī zemēs, ka piepildītos, ko tas kungs savu pravieti Jesaju ir sacījis. Zebulona zeme un Naftalī zeme, ceļš uz jūru viņpus Jardānas, citu tautu Galileja. Tauta, kas sēdēja tumsā, ieraudzījusi lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāves ēnas zemē, gaisma uzaususi. Matejs vienmēr citēja veco derību un rakstus īpašā veidā. Šo viņa liecību no vecās derības var saprast tikai tie, kas labi zina rakstus, kuri zin, kas seko tulītai šiem vārdiem. Tāpat kā dziesmas vārdus, ļaudi zinādami pēc pirmās rindiņas, zin dziedāt visu tālāko. Tā arī šeit šie Jesajas vārdi ir ievads. Kādam tālākam vēstījumam, tu vairosi tautu, tā priecāsies, kā ar laupījumu dalot, kā ražu novācot, jo nastas jūga, jūgu, kas viņu spieda, to esi salauzis, un rīksti, kas viņu zina, to esi satriecis. Viens bērns mums ir dzimis, dēls mums ir dots. Viņa vārds top saukts, brīnišķais padoma devējs, varenais dievs, mūžības tēvs, miera liels kungs. Un valstībai nebūs gala uz Dāvida troņa. To darīs tā kunga dedzība. Tad nu redziet savā ziņā šie atspīdēšanas dienas svēto rakstu vārdi, kas ņemti no pravieša Jefsejas, ir atgādinājums un atsauce uz brīnišķīgo bērnu, kas ir dzimis. Tur Bētlemes naktī. Viņš nāk vistumšākajā laikā, vistumšākajā zemē. Ko viņš ar to grib sacīt? Kāpēc viņš nāk vistumšākajā? Vai tad nevajadzēja kaut kā cilvēkiem palīdzēt? Tur, kur ir visgaišāk nākt. Jeruzālemē, varbūt Romā, varbūt Atēnās. Bet nē, viņš iet uz to vietu, kur ir tauta, kas sēdēja tumsā, kas sēdēja nāves ēnas zemē, lai viņiem uzaustu kā gaisma. Ar to Dievs grib rādīt, ka šī gaisma, kas attaust pār pasauli, nav cilvēka prātam aptverama, nav ar cilvēka saprātu iztiesājama, un nekas no tā, kas ir cilvēkā vai pasaules gudrībā, nevar palīdzēt to saņemt. Tāpēc šis senais pravietojums par brīnišķo Dieva dēlu, kas mums ir dots, par brīnišķo bērnu, kurš bērns būdams ir brīnišķais padoma devējs, varanais varonis Dievs, miera liels kungs un mūžīgais tēvs, ka viņa atspīdēšana ir tur, kur ir tumšs. Kā dāvana, sacīts tauta, kas sēdēja tumsā, ieraudzījis lielu gaismu. Ko šie vārdi izsaka? Sēdēja tumsā. Tumsā neko nevar darīt. Nav jau tā, ka viņi neko nedarīja. Viņi dzīvoja kā visi cilvēki. Tas bija zvejnieku, apgabals. Viņi zvejoja zīvis, tirgojās, ceļotāji tur gāja garām, Kapernaum bija rosīga pilsēta. Bet ko nozīmē šī sēdēšana tumsā un kas šī ir par tumsu, kurā nekas cits nesanākā tikai sēdēt? Tāpat par viņiem sacīts, kas sēdēja nāves ēnas zemē, gaisma uzaususi. Mēs varētu priecāties un līksmoties reizē ar šo tumšo nomaļo vietu. Pie viņiem viss ir nokārtojies, brīnišķīgi gaisma ir attaususi. Ir tapis gaišs. Tur, kur valdīja nāve, nu ir sākus valdīt dzīvība. Pēc kāda laika Jēzus sacīs šādus vārdus. Norādams pilsētas, kur viņa brīnumi visvairāk bija notikuši, jo tās nebija atgriezušās no grēkiem. Vai tev, Horazīna, vai tev, Betsaīda, ja Tīrā un Sidonā tādi brīnumi būtu notikuši kā pie jums, tie sen jau maisus apvilkuši un pelnos sēdot būtu grēkus nožēlojuši. Tiešām es jums saku, Tīrai un Sidonai tiesas dienā būs vieglāk nekā jums. Un tu, Kapernaum, vai tu tiksi paaugstināta līdz debesīm? Tāpēc, ka pats Dieva dēls tevī sāka rādīt savus brīnišķos spēkus un darbus. Tu, Kapernaum, vai tu tiksi paaugstināt līdz debesīm? Nē, tu nokāpsi ellē. Ja Sodomā tādi brīnumi būtu notikuši, kādi notika tevī, tad tā vēl šodien stāvētu. Tiešām es jums saku, Sodomas zemē tiesas dienā būs vieglāk nekā tev. Kā tas varēja notikt? Brīnišķa spoža gaisma, par ko pravietis bija sludinājis pirms 800 gadiem, bija atspīdējusi tur, tumsā. Pie tiem, kas sēž nāves ēnas zemē, kas tumsā sēž. Ko tas nozīmē? Kāpēc šāds bēdīgs iznākums? Redziet, mīļā draudze, tas, ko mēs atzīmējam kā kunga atspīdēšanas dienu, liek mums daudz nopietnāk domāt par mūsu kunga atspīdēšanu. Kāda ir šī gaisma, kas atspīdējas pasaulē, kas atspīdējas arī mūsu mīļajā Latvijā, jau labi sen, mūsu Rīgā un visur citur visapkārt. Ja mēs to nesapratīsim un neizvērtēsim, ar mums notiks tāpat kā ar Horacīnu un Betsaīdu, kā ar Kapernaumu, kur gaisma gan bija, bet nepietieka gaisma spīd. Ir jākļūst redzīgam un jāstaigā šajā gaismā. Kas tā ir par gaismu? To mēs redzam Jēzus sludinātajā vēstī. Šī gaisma ir kā atpusē griezīgs zobens. Viņai ir divi ļoti svarīgi darbi. Pestītājs saka, atgriezieties no grēkiem. Un otra lieta – Debesu valstība ir tuvu klāt. Vispirms, kad šī gaisma atspīd pasaulē, cilvēki, kas sēdējuši tumsā, ir spiest izšķirties. Ko nozīmē šī tumsa, par kuru svētie raksti runā? Tā nav tumsa, ka viņi dzīvot bez saules, bez mēnesis, bez lukturiem, bez svecēm, bez lampām un citiem gaismas avotiem. Tā nav tumsa, ka cilvēki dzīvotu bez saprāta gaismas, bez gudrības un visa tā, ar ko pasaule bagāta. Tas viss viņiem bija. Bet tumsa ir tāda, ka tad, kad atspīd gaisma, viss pēkšņi top skaidrs. Tumsā neredz. Kas tīrs, kas netīrs, kas glīts, kas neglīts, kas briesmīgs un atbaidošs, kas brīnišķīgi skaists. Tumsā arī neredz kaut ko darīt tādu, kas būtu jēdzīgs un sakarīgs. Tāds lūk ir spriedums pār šo pasauli. Apostols Pāvils saka, nepiedalieties tumsas neauglīgajos darbos. Jā, ļaudis, kas sēž tumsā, kuriem ir tikai šīs pasaules gaisma, viņu prāta gaisma, viņu gudrības gaisma, viņu spriedumu gaisma, viņu paštaisnības gaisma, viņu pašattaisnošanas gaisma. Tur viņi ir gudri, izveicīgi. Viņi ir rosīgi, viņi daudz darbojas, bet svētie raksti to sauc par neauglīgiem tumsības darbiem. Kāpēc šāds bargs spriedums? Mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, kur mūsu kungs un pestītājs šai pasaulē ir ienācis kā šīs pasaules gaisma. Un Jānis Kristītājs par viņu saka, un tiesas spriedums ir tāds, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēki bija iemīlējuši tumsu vairāk nekā gaismu. Tādēļ, ka viņu darbi bija ļauni. Ik viens, kas dara ļaunu, nīst gaismu un nenāk gaismā, lai viņa darbi netiktu nosodīti. Bet kas patiesību dara, tas nāk pie gaismas, lai viņa darbi kļūtu atklāti, ka tie darīti Dievā. Redziet, uz to norāda pirmā Jēzus sludinātā vēstures daļa. Atgriezieties no grēkiem. Kad dievišķā gaisma atspīd, kad bauslība tiek sludināta, kad tā tiesā un spriež, pēkšņi izrādās, ka tas, ko cilvēki turējuši par labu, ir ļauns. Par gudru, tas tāpēc muļķīgs. Kas licies teicams, izrādījies nelietīgs un nelietojams, tāpēc, ka viņi ir novērsušies no Dieva un viņu ceļi iet no Dieva prom. Un atgriezieties no grēkiem nozīmē, pagriezieties prom no tā ceļa, kur jūs ejat. Cilvēks varētu sacīt, es jau nekur sliktos ceļos nestaigāju. Es jau esmu labi visu izdomājis, tur nekā ļauna, nekā slikta nav, kur es esmu sataisījies iet. Vienalga cilvēka, vai gudrs vai muļķis, vai svēts vai nekrietns, vai taisns vai netaisns, atgriezies no grēkiem, tas ir sacīts visiem. Nav sacīts atgriezieties no grēkiem tie, kuri grēko. Paceliet rokas. Neviens neceļ. Šis aicinājums ir visiem cilvēki, kas dzīvo bez Dieva. Pagriezies pretējā virzienā, tur spīd gaisma. Jā, viņa spīd tev acīs. Viņa griež tev acīs. Tu pēkšņi ieraugi, ka esi netīrs, ļauns un nekrietns. Gribētos pagriezties atpakaļ un iet tālāk, tur, kur ir krēsla, tur, kur ir tumsa, kur neizskatās viss tā, kā Dieva vārds to nosoda, kur varētu kaut kā maigāk, kur varētu neklausīties, ko Jānis saka, kur varbūt viņa vārdus varētu nedzirdēt un neklausīties, jo iepriekš viņš bija kas sludināja atgriezieties no grēkiem. Tātad pagriezieties prom no visiem saviem ceļiem, kur jūs ļaudis bez Kristus dzīvodami. Esat gājuši un dzīvojuši. Un ejiet atpakaļ pie Dieva. Kas to var izturēt? Neviens. Bet tāpēc ir otrā daļa. Un tā ir brīnišķa, skaidra un dziedinoša. Debesu valstība ir tuvu klāt. Starp šīm abām lietām ir itin tāda kā atstarpe. Kad Jēzus sludināja šos vārdus, vēl viņš nebija krusta ceļa izgājis līdz galam. Vēl viņa dārgās asins nebija izlietas pār šo pasauli. Vēl šo asiņu šķīstīšanas spēku nebija jutis neviens grēcinieks. Tur vajadzēja vēl pacietību, vēl vajadzēja izturību. Bet arī kādreiz mūsu dzīvēs to vajag. Ļaut gaismai izgaismot visu to, ko tā tiesā, ko tā uzrāda, apsūdz. Un tad tikai cilvēks var ieraudzīt, ka viņš pieder pie tautas, kas sēdēja tumsā. Ne, nu kaut ko viņš darīja, bet nekas no tā, ko viņš darīja, nebija īsti darbi. Tā bija tikai sēdēšana šajā pasaulē. Visas šīs lietas palika un palika šajā pasaulē. Tās visas ir lemtas bojā ejai, tāpēc visa viņa darbošanās nekam citam nav pielīdzināma kā tikai sēdēšanai un nekā nedarīšanai, jo galgalā nekas nav tapis izdarīts. No tā, ko Dievs ir gribējis cilvēku, lai tu dari. Un galu galā tā ir sēdēšana nāves ēnas zemē. Kad Kristus gaisma atspīd, cilvēks to ierauga. Un vajag drosmi to atzīt, lai Dievs dod mums šo drosmi. Ka mēs nelienam atpakaļ krēslā, tumsība atkal tur, kā tie, par kuriem ir sacīts. Tiesa ir nākusi pasaulē, un šī ir tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēki piemīlējuši tumsu. Tur bija viņa paša svētums, tur bija viņa paša paštaisnība, gudrība, pašataisnošanās pie visām lietām, kur pat viņu sirdsapziņa tos apsūdzēja. Bet viss, ko apspīd gaismu, to par gaismu, ja cilvēks ir savu seju pret šo gaismu pavērsis. Debesu valstība ir tuvu klāt. Tas, kurš tuvojas šai valstībai, iemanto žēlastību. Nekas cits viņu nevada, kā Dieva vārds, ticība. Tur nevar palīdzēt mūsu cilvēciskais prāts, viņš vienmēr sāk šaubīties. Viņš vienmēr teiks, nē, ka tu sevi attaisno, vai visu izskaidro, vai paklausies kaut ko citu, kas palīdz aizskaidrot prasīgos Dieva vārdus prom, tad tu taču jūties labāk. Apostulis saka, neviens, lai jūs nepieviļ ar tukšām runām. Kas tās varētu būt par tukšām runām? Tās, kuras mudina atpakaļ krēslā, tumsā, nāves ēnas ielajā. Tie tumsas neauglīgie darbi un tukša runāšana. Kāpēc tukša? Viņa var skanēt ļoti gudri, jo aiz viņas nav Dieva apsolījuma, aiz viņas nav Kristus, aiz viņas nav Kristus Dieva jēra izlietās asinis, kas vienīgās mūs spēj šķīstīt no visiem grēkiem. Ne mūsu gudrība, ne mūsu taisnība, ne mūsu labie darbi, ne pašpilnveide, nekas. Tikai Dieva jēra dārgās un šķīstās asinis. Tur ir Dieva valstība. Tur ir šī žēlastība, dzīvība, gaisma. Šī gaisma reiz atspīdēja šajā tumšajā nostūrī Zebulona un Naftalī zemē, Kapernaumā, kur Jēzus bija apmeties, cik brīnišķas lietas tur notika. Gan Jaira meitiņa augšām celta no mirušajiem, gan ķēniņa galminieka dēls tika dziedināts, kad šis galminieks no Kapernaumas devās uz Galilejas Kānu, kur bija Jēzus, viņš ticēja. Tur bija arī romiešu virsnieka kalps, kurš arī tika brīnumaini dziedināts, un daudzi citi. Tur bija liela sakustēšanās, tur bija ļaudis, kas nesa paralizēto un nolaida uz nestuvēm pie Jēzus kājām jumtu atvērdami. Cik daudz brīnišķu lietu tur bija. Tur Matejs Levīs pameta savu muitnīcu un seko Jēzum un par apustuli tapa. Brīnišķa gaisma tur spīdēja. Bet, diemžēl, daudziem tas bija velti. Tu, Kapernaum, tu domā, ka tu līdz debesīm tiksi pacelta. Kungs ar sāpēm saka, nē, tu ellē tiksi nogrūsta. Redziet, cik nopietna ir šī atspīdēšana, cik ļoti nopietna. Kad gaisma uzaust, ar to vēl nav gana. Ja mēs, kā kādi kukaiņi, kas kādreiz apsēž kādus cilvēku mājokļus, kur gaisma tiek iededzināta uzreiz, viņi pa visiem stūriem kaut kur skrien projām, un pēc kāda laicīja neviena nav. Ka mēs šai gaismā mācāmies staigāt kā gaismas bērni. Izturēt, kad gribas mukt, paciesties, kad kāds grib tos aizskaidrot projām un runā uz mums kā ausis niez. Palikt pie šīs brīnišķās gaismas, līdz viņu pārvērš, dar dzīvu, priecīgu, un līksmu. Tikai mūsu kungs to var. Viņš vienīgais. Viņam lai gods slava un pateicība mūžīgi. Āmen.